Азаттыктын кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Алдыдагы жарым саатта жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоорунун соңку редакциясы жогорку кеңешке келип түштү. Өткөн ишембиде Бишкек шаарында Түркиянын Маариф фондунун өкүлдөрү балдарын сапат билим берүү мекемелеринде окуткан ата энелер менен жолукту. Наразы пикирлер көп айтылууда. Алдыда белгилүү түрк сериалдарына тартылып жаткан кыргызстандык каскадер Эльзада Момунжанова тууралуу дагы баяныбыз бар. Микрофондо мен Түмөнбай Абдинабий уулу. Алгач соңку жаңылыктарды кесиптешим Каным Гүлеликеевадан уксак.
Саламатсыздарбы. Орусия Украинага каршы согуш баштаган дээрлик 3 жыл ичинде орус авиакомпаниялары каттоосу 2 өлкөдө болгон 665 учактын 365 кош каттоодон чыгарышты. Бул тууралуу Коммерсант басылмасы Бермуд реестрине шилтеме кылып жазды. Кош каттоо чет өлкөгө каттамдарга тоскоолдук жаратып келген белгиленген. Басылманын маалыматына караганда кош каттоодон чыгарылган учактарды ошондой эле орусиялык Сихой Суперджет 100 учактарын эске алганда учурда орусиялык 500 ашык учак чет өлкөгө уча алат. Орусия Украинага чабуулун баштаганга чейин орус авиакомпаниялары учкан чет элдик учактардын көбү Бермуд аралдарында жана Ирландияда катталган эле. Орусияга санкция коюлгандан кийин аталган өлкөлөр орусиялык учактардын сертификаттарын токтотуп, авиакомпаниялар аларды орусиялык реестрге каттай баштаган. Бирок бирден көп өлкөдө каттоодо турган учак менен эл аралык каттамдарга чыгууга тыюу салынган. Эл аралык жарандык авиация уюму учуу коопсуздугу боюнча аудиттин жыйынтыгында Орусияны көйгөй бар өлкө катары белгилеген. Буга учактардын кош каттоодо турганы себеп болгон. Түштүк Кореянын кызматтан убактылуу четтетилген президенти Юн Сок Ёл камакка алынды. Бул тууралуу Йохнах маалымат агенттиги билдирди. Юн Сок Ёл кан төгүүнү алдын алуу үчүн суракка барууга өз каалоосу менен макул болгонун айтты. Бул Түштүк Кореянын тарыхында иштеп жаткан президенттин ыйгарым укуктары убактылуу токтотулуп камакка алынган биринчи учур. Мындан 12 күн мурун тергөөчүлөр Юн Сок Ёлду резиденциянан суракка алып кете албай коюшкан. Анда кызматтан убактылуу четтетилген президенттин тарапташтары мүмкүнчүлүк берген эмес. Юн Сок Ёл бул жолу камакка алынар алдында кыска видео кайрылуу жасап, өзүнүн камакка алынышындагы деле мыйзамсыз деп эсептей турганын билдирди.
Түштүк Кореянын конституциясын жана укуктук системасын коргоого тийиш болгон президент катары мыйзамсыз аракеттерге жооп бербегеним мага карата айыптарды моюнга алуу эмес, кан төгүүнү алдын алуу.
2024 жылы 14 декабрда Түштүк Кореянын парламентиндеги 300 депутаттын 200 көбү Юн Сок Ёлго импичмент жарыялоону колдогон. Буга анын 3 декабрда күтүүсүз аскердик абал жарыялашы түрткү болгон. Юн Сок Ёлго өлкөдөн чыгууга тыюу салынган. Юн Сок Ёлду президенттик кызматтан толугу менен четтетиш үчүн өлкөнүн конституциялык соту импичментти бекитиши керек. Сот чечим чыгарганга чейин ал президент бойдон калат. Президенттин милдетин азыр өкмөт башчы Хан Дак Су аткарууда. Жогорку кеңештин депутаты Чыңгыз Ажыбаев Лейлек районунун Жаңы Жер айыл аймагынын Арка 2 айылында 5 январда болгон жарылуу тыкыр иликтениши керек экенин билдирди. Бул тууралуу ал парламенттин 15 январдагы жыйынында айтты.
Буга чейин министрлер кабинетинин мурдагы төрагасы Акылбек Жапаров да ошол үйдөн отуруп туруп чай ичип кеткен. Саперлор каякты караган? Эмне себептен мындай болуп атат? Бул снаряд кайсы жактан келип, бирөө тыштап кеттиби? Ушул маселесин кылдаттык менен карап чыгыш керек.
5 январда Баткенттин Арка 2 айылында белгисиз жарылуучу заттан энеси менен кызы жаракат алган. Алар ушул тапта Оштоо клиникалык ооруканада дарыланууда. 32 жаштагы келин 11 жаштагы кызы менен короосундагы эски темир тезекти жыйнап жатканда жарылуу болгон. Жарылган зат аскердик снаряд болушу мүмкүн экени айтылууда. Чек ара кызматынын маалыматына караганда жарылуу болгон үй 2022 жылы жылкы чек арадагы атышууда дээрлик толук өрттөнүп кеткен. Кыргызстан менен Тажикстандын ортосунда эң ири жана көп курмандыктарга алып келген жаңжалдар 2021 жылы апрель май айларында жана 2022 жылы сентябрда катталган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Бишкек шаардык милициянын кайгуул кызмат башкармалыгынын 4 кызматкери коррупциялык схема түзгөн деген айып менен кармалганын билдирди. Атайын кызматтын маалыматына ылайык, инспекторлор айып короого токтотулган автоунааларды алып чыгууга уруксат берүүгө ар кандай тоскоолдуктарды жүргүзгөнү аныкталган. Алар машинени айып короодон чыгарууну тездетүүнү оң чечим кабыл алуу үчүн жол кырсыгына кабылган айдоочуларды каражат берүүгө мажбурлашкан деп шек саналууда. Айып коюлган инспекторлордун адвокаттары жана жакындары комментарий бере элек шектүүлөр УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Ушул эле күнү башкы прокуратура Бишкек шаарынын Октябрь райондук ички иштер башкармалыгынын кызматкери кыйноого жана пара талап кылууга шектелип кармалганын билдирди. Алгачкы тергөө материалдарга ылайык милициянын жооптуу кызматкери 2024 жылдын сентябрь айында эки жарандык кыйноого алып, аларды кылмыш жоопкерчилигинен бошотуу максатында 500 000 сом өлчөмүндө пара талап кылышкан. Президент Садыр Жапаров 2024 жылы 31 декабрда коррупцияга каршы айыпталгандарга жазаны күчөтүү тууралуу мыйзам кол койгон, ага ылайык коррупция беренеси менен соттолгондорго мамлекеттик кызматтарда иштөөгө өмүр бою тыюу салынат. Жогорку кеңештин вице спикери Нурбек Садыгалиев парламентке шайлоодо бир мандаттуу шайлоо округу мажоритардык системаны жокко чыгарууну сунуштады. Тиешелүү мыйзам долбоору жогорку кеңештин сайтына 14 январда коомдук талкууга коюлду. Документтин маалымат негиздемесинде бир мандаттуу шайлоо округдарынан шайланып келген депутаттар мандатын тапшыргандан кийин ал аймакта кайра шайлоо өткөрүүгө бюджеттен ашыкча чыгым кетип жатканы жазылган. 2021 жылы 11 апрелдеги референдумда макулдук берилип, ошол эле жылдын 5 маянда кабыл алынган конституцияга ылайык жогорку кеңеш 90 депутаттан туруп 5 жылдык мөөнөткө шайланат. Казакстанда коррупционерлер реестрин түзүү мыйзамы биринчи окууда жактырылды. Казакстандын парламентинин төмөнкү палатасы мажилис оор жана өзгөчө оор кылмыштар үчүн соттолгон коррупционерлердин реестри коомчулукка жарыяланышы керектиги жөнүндө норманы биринчи окууда бекитти. Бул тууралуу Азаттыктын казак кызматы 15 январда жазды. Коррупцияга каршы агенттиктин төрагасынын биринчи орун басары Улан Саркуловдун аталган мыйзам боюнча депутаттарга берген түшүндүрмөсү власть басылмасына жарыяланды. Коррупционерлердин мамлекеттик реестрин түзүү профилактикалык чара. Анын негизги максаты коомчулукта коррупция үчүн уяткарып жери турган мамилени калыптандыруу деп айткан. Реестр коррупцияга каршы мекеменин сайтында түзүлөрү кабарланды. Сеул Украина туткунуна түшкөн Түндүк Кореялык 2 аскерди өткөрүп алууга даярдыгын билдирди. Түштүк Корея өкмөтү эгер Украинанын туткунуна алынган Түндүк Корея аскерлери Сеул тарапка өтүүнү кааласа, аларды кабыл алуу маселесин Киев менен талкуулоого даяр. Бул тууралуу Түштүк Кореянын тышкы иштер министрлигинин басма сөз катчысы Ли Чжэ Вон 14 январдагы маалымат жыйынында айтты. Түштүк Кореянын конституциясы бүт Корея жарым аралын өзүнүн аймагы катары аныктап, туткундарын жараны катары тааныйт. Ал эми Түндүк Корея буга чейин өлкөнүн жаңы конституциясында Түштүк Кореяны душман мамлекет деп көрсөткөн болчу.
Рахмат, соңку жаңылыктарды кесиптешим Канымгүл Элгеева айтып берди. Биздин башка жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтынан дагы окуп турсаңыз болот. Ошондой эле социалдык тармактарга, анын ичинде биздин ошол эле телеграмдагы жана ватсаптагы каналыбызга дагы жазылып алсаңыз болот.
Азаттык WhatsApp'та. Дүйнөдө жана Кыргызстанда болуп жаткан орчундуу окуялар тууралуу ыкчам маалымат алуу үчүн Азаттыктын WhatsApp'тагы каналына жазылып алыңыз. Номерубуз 0550 988 755. Жаңылыктар, макалалар, маектер, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. 0550 988 755.
Уктуруубузду улантабыз. Жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоорунун соңку редакциясы жогорку кеңешке келип түштү. Буга чейинки редакцияларда журналисттердин аккредитациясы, медиалар ушул тиражды жана башка маалыматтарды көрсөтүү сыяктуу талаптар медиа коомчулукту жана уюмдарды тынчсыздандырган. Бул жолку редакцияда жалпыга маалымдоо каражаттарынын сунуш пикирлери эске алындыбы, кандай өзгөрүүлөр камтылды? Бул тууралуу мыйзам долбоорун иштеп чыгуу үчүн түзүлгөн жумушчу топтун мүчөсү, журналисттер коомдук бирикмесинин төрагасы Нурдин Дүйшөнбеков Азаттыкка маек курду. Нурдин мырза, мына жогорку кеңешке жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоору келип түшкөнү маалым болду. Анан бул мыйзам долбоору буга чейин ушул коомчулуктун, эл аралык уюмдардын, анан медиа өкүлдөрүнүн дагы ар кандай нааразылыгы, макул эместиги менен артка кайтарылганы маалым. Бул боюнча жумуш топто сиз дагы иш алып барганыңызды билебиз. Бул жолку долбоор сиздер күткөндөй эле болдубу?
Мыйзам долбоору негизи жогорку кеңешке киргизилгени бизге кечээ маалым болду. Негизи биз макулдашкан нормаларын дээрлик көпчүлүгү негизги эселери калыптыр, өзгөрбөй. Себеп дегенде процедура боюнча ошо жумушчу топ ишин бүтүргөндөн кийин маданият министрлиги макулдашууга министрлер кабинетинин курамына кирген ведомстволордун баарына жиберилген. Анан ошонусу баягы кичине кечирээк болуп калды. Биз мындан эртерээк түшөтко деп күткөнбүз, узагыраак болуп калды окшойт. Бирок негизги менин байкашым боюнча ушу жана биз макулдашкан нормалар калыптуу бир. Мурдакы биринчи киргизилген мыйзам долбоору менен салыштырып эле кыйын. Себеп дегенде өтө эле чейки, биз башында эле айтканбыз, ошо ушул тармакта иштеген тажрыйбасы бар, мына иш жүзүндө иштеп жүргөн редактор, журналисттерди кошпой, кантип жалаң юристтер жасалбайт да. Тармактын да өзгөчөлүгүн, нюанстарын билиш керек дегендейчи.
Эсиңизде болсо, мына ошол артка кайтарылган мыйзам долбоорунда ушул медиа коомчулукту, эл аралык уюмдарды дагы тынчсыздандырган бир катар нормалар бар эле, ошол эле баардык мамлекеттик мекемелерден аккредитациядан өтүү жана башка ушул сыяктуу журналисттерди нааразы кылган, алардын ишмердигине түйшүктөрдү жарата турган беренелер бар экендиги айтылган. Ушулардын баардыгы жокко чыкты да ошондо.
Бир топ мындай кандай десем, тоскоол да жарата турган деги мындай акылга сыйбаган бир нормалар бар болчу. Эми аны ушу журналистикада иштеген бирөө бир эксперттер сунуштаса керек. Мисалы алсак, аккредитацияны мисалы бир ар бир мамлекеттик ошондой эле жергиликтүү өз алдынча органдан аккредитацияны өтүш керек. Башкача айтканда, ар бир журналист иштеш үчүн Кыргызстан болгон айыл өкмөтүнүн баарынан аккредитация өтүп чыгыш керек. Эми ал билбейт да, мисалы эртең кайсы жерге барып репортаж кылаарынчы. Ошонун баарын алдын ала бул дегендей мүмкүн да эмес, акылга да сыйбайт да. Ушул сыяктуу мындай бир өтө эле мындай орой, мындай орду жок нормаларды айтканбыз, анан ошолор негизинен алынды.
Нурдемир анан, буга чейин эми бул мыйзам долбоорун иштеп чыгууга азыркы мыйзамдын ушул эскириги жеткенин, азыркы замандын өзгөргөндөгү жагдайга жооп бербей калган негиз көрсөткөндө да милгечилер. Азыркы эми ушул сиздер менен макулдашылган мыйзам долбоору чын эле замандын талабына жооп берет, журналисттердин ишмердигине бир колдоо же болбосо тоскоол жаратпаган шартта деп айтсак болобу? Чын эле өкмөттүн ушул замандын талабына шайкеш келтирүү ниетине төп келеби?
Кандайдыр деңгээлде эми баягы мындай да, демилгечилерден биз сурадык, эмне себептен өзгөртүп атасыңар? Эми 92 жылы кабылданган мыйзам ошол кездеги технологияларга, ошол кездеги мындай журналистиканын абалына, мындай ыкмаларына ылайык жазылган деп айтышты. Негизи ал мыйзам жакшы эле мыйзам болчу, бирок чынында эле мындай эскирип калган альманах жана ушул сыяктуу бир эмелери мындай туура келбейт да. Бүгүнкү күндө андай ал эмести, гезиттер деле чыкпай калды, байкап отурсаңчы. Анан ушул сыяктуу мындай эскирип кеткен, эскириги жетип калган нерселер алынды. Анан жана интернет кирип аткандан кийин аны дагы чагылдырбаса болбойт деп айтышты. Ал эле жөнүндө ошол баягы негизинен ошолор негизинде өзгөртүлдү деп эсептейм.
Анан Нурдемир, акыркы суроо болсун, өзүңүз да айттыңыз, эми бул мыйзамда азыр сөз эркиндигине же медиалардын эркиндигине коркунуч жараткан жагдайлар болбогону менен азыр кырдаалга таасир эткен башка ошол эле фейк маалыматтан коргоо жөнүндө мыйзам долбоору акыркы мисалы ар кандай жагдайлар дагы түрткү болуп атат. Журналисттин ишмердиги үчүн, медианын ишмердиги үчүн ушул мыйзам талаасында кандай өзгөрүүлөргө муктаждык чыгарылып турат деп ойлойсуз?
Эми биринчиден албетте ушул жанагы журналист деген кесиптин өзү мындай криминалдашып кетип атат да, мындай эмеге салыштырып карасаңчы. Мындайча айтканда, журналисттин деген кесип өзү мындай кооптук болуп калды юридикалык жактан да. Себеп дегенде ошо жанагы аларга карата ушундай жанагы кылмыш иштер козголуп, эркиндигинен ажыратылып жана ушул сыяктуу айыптар салынып, ушундай нерселер албетте аябай мындай чоң көйгөй жаратып атат.
Нурдин мырза, маегиңиз үчүн чоң рахмат. Урматтуу угарман, биз менен журналисттер коомдук бирикмесинин төрагасы Нурдин Дүйшөнбеков маектешти, аны менен мен Түмөнбай Абдинаби уулу сүйлөштүм.
Биз жана дүйнө.
Геосаясий оюндар,
соода согушу,
технологиялык жарыш,
жабыркаган жаратылыш.
Биз жана дүйнө. Миңдеген чакырым алыстагы же жакынкы коңшулардагы окуялардын Кыргызстанга, анын ичинде сизге кандай тиешеси же таасири бар?
Кыргызстан башкалардын тажрыйбасынан кандай сабак же үлгү алса болот?
Эксперттерден жана карапайым калктын пикири кандай?
Биз жана дүйнө программасын апта сайын Азаттык Чекит.org сайтынан, YouTube-тан, Facebook-тан жана өнөктөш телеканалдардан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
Биз жана дүйнө.
Уктуруубузду улантабыз. Өткөн ишембиде Бишкек шаарында Түркиянын Маариф фондунун өкүлдөрү балдарын сапат билим берүү мекемелеринде окуткан ата-энелери менен жолукту. Анда фонддун жетекчилери билим берүү буга чейинкидей эле улана берерин, система өзгөрбөсүн айтып ишендирүүгө аракет кылышты. Жыл жаңырар алдында Кыргызстанда 30 жылдан ашык убакыттан бери түптөлүп калган сапат билим берүү мекемелери Маариф фондуна өткөнү белгилүү болгон. Бул маселе соңку бир канча жылдан бери расмий Бишкек менен Анкаранын мамилесин сындаган жагдай болуп келген. Түркия кыргыз бийликтерин бул мектептерге байланыштуу талап коюп келген. Толугураак Эленура Бешенбек кызынын баяны.
Бишкектеги жолугушууну уюштурган Маарифтин өкүлдөрү сапаттын иши мурдагыдай эле уланат деп айтышты. Билим берүү системасы, лицейлердин, окуу жайлардын аталышы, төлөмдүн суммасы дагы ошол бойдон калат деп убада беришти. Дипломат, коомдук ишмер Кубан Мамбетелиевдин пикиринде учурда жообу жок суроолор көп. Ал буга чейин сапатка караштуу Алатоо университетинин журналистика факультетинде сабак берип келгенин, соңку жагдайлардан улам иштен кеткенин билдирди.
Сапаттын 20 выпускник жанагы бүтүрүүчүлөр көбүнчө эле жактагы жанагы сапаттын мектептери, Сибаттын мектептеринин бүткөндөрү 20 киши. Азыр дүйнөдөгү эң ири крупнейший фирмаларда иштеп атат. Министр уже чечим чыгарып туруп болду эми. Албетте баш ийиш керек. Мамлекет президент указ чыгаргандан кийин, берки министерстван бардыгы аны кабыл алгандан кийин, министерство үчүсүнө бекитилгенден кийин албетте бул баш ийиш керек буга. Кантип баш ийбесин? Бирок баш ийгенде ушунун ушул жагында айтыш керек да, тарыхын айтыш керек да. Таптакыр жок, туура кылыптыр деп кантип эметебиз эми? Аны көрөбүз. 5 жылдан кийин ушул маселени кайта кайрылып, ушул маселени кайта кайрылып туруп, анан кийин ошондо дагы бир суроо берип койсоңор, гана көрсөткүчтөрүн айтпайчы азыр кандай болуп калды показатель 5 жылдан кийин, өткөндөн кийин. Аны ошондо билинет.
Түркия 2016 жылдагы 10 адамдын өлүмү менен коштолгон аскердик көтөрүлүш жасоо аракетине байланыштуу ошол маалда АКШда бозгунда жүргөн түрк президенти Режеп Тайип Эрдогандын эски өнөктөшү, коомдук жана диний ишмер Фетхулла Гүленди анын тарапташ саналыштарын күнөөлөгөн. Буга байланыштуу бир катар адамдар кызматтан алынып камалган. Анкара Гүленди өткөрүп берүүнү Вашингтондон талап кылып жүргөн ФЕТО деп атаган кыймылын террордук уюм катары тааныган. Расмий Анкара ошондон бери Бишкектен мурдагы Сибат, азыркы сапат билим берүү мекемелерин жабууну талап кылып келген. Алмазбек Атамбаев президент болуп турганда мындай талапты четке кагып жүргөн жана түрк лицейлеринен коркунучу тууралуу дооматтарды негизсиз деп атаган. Бирок 2017 жылдын башында Сибат лицейлеринин аталышы сапат болуп өзгөргөн жана жарым жартылай мамлекеттин карамагына өткөн. Бул маселеси Оронбай Жээнбеков бийликте турганда дагы маал менен көтөрүлгөнү менен Анкара өз максатына жеткен эмес. Эл аралык мамилелер боюнча эксперт Чынар Эсенгул соңку окуяларды геосаясат менен байланыштырды. Ал расмий Бишкек Анкарадан көз каранды болгон, анын талабына баш ийген жагдайларды белгиледи.
Гүлендин мектептери деп коет, дүйнө жүзү боюнча бар, бул жана турецкий колледждер диплосу. Гүлен өзүн көзөтүп кетти, жакында эле билесиздер. Бирок ага карабайбы, система болгон үчүн бир канча инфраструктура да. Дароо эле ал албетте жаман таасир этет, туура эмес билим берет дегенден мен алысмын. Бирок система экенин мен аны биз билебиз да, бул эл аралык мамилелердеги бир фактор экенин. Анан бизде ошо Эрдоган келип өзүнчө анын эки саясаты бар эмеспи дүйнөлүк масштабдачы? Бул ошо Осман империясындагыдай деңгээлдеги Түркияны курабыз, күчтүү мамлекет, күчтүү держава болобуз. Өзү үчүн азыркы чек арадан алыс кеткен, таасир эте турган мамлекет болобуз деген амбициясы бар. Это биринчиси. Экинчиси ислам мамлекеттери. Түрк тилдүү эле эмес, бирок ислам мусулман мамлекеттерге да таасир этебиз депчи. Анан ошол жерде албетте Кыргызстан эки фильтр менен, эки критерийменен дал келип бизге дагы Борбор Азия жалпысы, аны өзгөчө түрк тилдүү тажиктерден тышкары дейм мамлекеттерге таасирин аябай катуу көрсөткүсү келип атат. Анан мындай бир эки эле аракет кылып болбосо кылып калбай эмес, абдан настойчиво дейт го, кайра кайра эле эметип атышат да. Анан ошо аяк отуруп барды, ошо жыйынтык берди. Анткени башка жактардан дагы бизде көп маселелер турат. Ошол маселелерге Түркиянын өзү тил болуп туура бизге мамиле кылып жардам берчүдөй болгондой деген. Ал ичинде коопсуздук кирет, анын ичине экономика кирет. Өзүңүздөр билесиздер, Россия менен мамилебиз кыйын оор болуп атат, анткени Россия согуштук абалда да. Анан ошол үчүн экономика жактан бизге албетте ошо Европага кичине дагы бир доступ болушун, анын ичинде жана средний коридор дейт, бул транспорттук коридор, Россияга жолдор жабылгандан кийин өзгөчө темир жолдору товарлардын баасы кымбат болгон ошол атат да айланып келип атат. Анан ошол үчүн Каспийский регионго Каспий аркылуу дальше Түркия аркылуу Европага чыгуу бизге абдан стратегиялык жактан азыр маанилүү да. Чыгып айткым келгени могу билим берүүдө болуп аткан нерселер албетте алар аябай көп көздөп келет. Түркия Эрдогандын президенттиги болгон Түркия.
Түрк президенти Режеп Тайип Эрдоган былтыр ноябрда Бишкекке келгенде Гүлендин кыймылына байланыштуу маселе көтөргөн жана коомчулукта сапат билим берүү мекемелери тууралуу чечим кабыл алынышы мүмкүн деген жоромол айтыла баштаган. Жыл так жаңырар алдында 31 декабрда сапат билим берүү мекемелери Түркиянын Маариф фондуна өткөнү маалым болгон. Сапат социалдык тармактардагы баракчалар аркылуу билдирүү жасап, бул чечим жамаатка, бул жерде окугандарга, ата энелерге күтүүсүз болгонун билдирген. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсал Маарифтин өкүлдөрү менен жолуккан кыргыз өкмөтүнүн басма сөз кызматы тараткан маалыматка ылайык, Байсалов бул чечим сапатта билим алгандардын жана алардын ата энелеринин кызыкчылыктарына жооп берет деген ишеничин билдиргенин кабарлаган. Маариф фонду 2016 жылы Түркиянын билим берүү министрлигинин алдында түзүлгөн. Анын максаты бала бакчалардан университеттерге чейин чет өлкөдөгү билим берүү мекемелерин башкаруу, ошондой эле Анадолунун жалпы баалуулуктарына жана салттарына негизделген маданий алмашууну жана сапаттуу билим берүүнү жайылтуу деп жазылган. Балдары сапатта окуган активист Акан Иманов билим берүү министрлиги сапат тууралуу түшүлткөн суроолорго жаратылуу жооп бербей жатканын айтты.
Билим берүү министрлигиндай бул иште эч кандай тиешеси жоктой эле мамиле кылып атат. Ошо билим берүү министринин фейсбук баракчасынын астына комментарий жазганымда ал айып айтты, пресс релиз жөнөткөнбүз депчи. Анан ошо биз бир пресс релиз жөнөтүп, ошо менен ушундай бүтүндөй системаны бир пресс релиз менен чектеп койгон, бул мындай бир кайсы бир деңгээлде уят да, жоопкерчиликсиз деп эсептейбиз да. Себеби дегенде бул жерде 1000 деген ата эне бар, ошол жерде 10 000 окуучу окуйт экен. Анан булардын баарына тең бир мындайча айтканда бир күтүүсүз чечим болгондуктан мындай түшүндүрүү иштери азыркы күндө деле өткөндө ат тилер менен чогулуш болду. Ал жерге билим берүү министрлиги барган жок, ошо Маариф фондунан өкүл келди. Бирок ал өкүлдөр дагы бир конкреттүү сунуштар менен бир жок дегенде бир слайдтарды алып келип, мынакей эртеңки күнү мындай болот деген нерселер менен так калды дагы, иштерин деле так көрсөтө алган жок.
Бишкекте Маарифтин мектеби 2021 жылы ачылган жана учурда 60 ашык классы бар. Былтыр ноябрда президент Садыр Жапаров Кыргызстандын баардык аймактарында мындай мектептерди ачуу боюнча макулдашуу жандангана билдирген. Бул тууралуу ал Бишкекте Режеп Тайип Эрдоган менен жолугушкандан кийинки уюштурулган басма сөз жыйынында айткан. Сапаттын сайтындагы маалыматка караганда бул билим берүү мекемесине 16 лицей, 12 башталгыч мектеп жана 1 университет кирет. Буга чейин Кыргызстандагы Гүлендин тарапкерлерине таандык делиген кайнак дүкөндөр тармагы ВЕФА соодо борбору баштаган бир топ мүлк Түркиянын өкмөттүк мекемелерине өтүп кеткен. Негизинен сапат лицейлеринин бүтүрүүчүлөрү 2006 жылы түптөгөн. Учурда 1400 ишкердин башын кошкон ЖИЯ бизнес ассоциациясы былтыр сентябрда чет элдик өкүл деген тизмеге киргизилген. Талдоочу Орозбек Мулдалиевдин багында жоопсуз суроолор бүдөмүк божомолорду жаратып жатат.
Бул жерде баягы биздин өзүбүздүн тараптан бирөз катышылыктар да кетти чынын айтканда. Себеби дегенде булар тиги террористтик кеме жасады дегенде суроо бериш керек эле да биздикилер. Ошол материалдарды бизге бергиле, териштирелик, эки тарап менен чечели деп. Ата биздикилер болсо, эгерде сыйбат туура эмес болсо сабат кылабыз, анан андай кылабыз деп позага туруп алды да. Анан тигилер дагы булар биздин айтканыбызга ишенбей турбайбы, бул кийин силерге дагы кыйынчылыгы тиет деген сөздөр чыкпадыбы? Ал жерден баягы эме чыккандыгы туура чын, көтөрүлүш сыяктуу кылып бийликти алабыз тигиби дегендер болгондугу үчүн, анан бирок ошону ким уюштурган ошол белгисиз болуп атпайбы? Анан ошол чын деле террористтерби, анан ушул гүленчилер уюштурганбы же башка жагынан эле чыгып кетип жалаа ошолорго калдыбы деген суроо бизге ачык болбой калып атпайбы? Түркия тарап болсо алар айтты, мына ушу гүленчилер уюштурду деп эле.
Коомдук жана диний ишмер Фаткулаг Гүлен былтыр октябрда каза болгон. Сапатты бир канча жылдан бери жетектеп келген Орхан Инанды 2021 жылы Кыргызстандан белгисиз жагдайда уурдалып Түркияга жеткирилген. Ал 2022 жылы куралдуу террордук топту түзүү жана башкарууга айыпталып 21 жылга эркинен ажыратылган. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттык чекит орг.
Азаттык чекит орг.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Күн сайын азаттык чекит.org сайтында жаңылыктар, макала, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары видео программалар, радионун архиви жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда Рус чекит, азаттык чекит.org сайтына баш багыңыз.
Коомчулук айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз. Биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Азаттык чекит орг. Уктуруубузду улантабыз. Учурда түрк сериалдарына тартылып, оор трюктарды аткарып жаткан 24 жаштагы кыргызстандык каскадер Элизада Момунжанова тууралуу айтып берели деп турабыз. Элизада каскадерлукка чейин спорт менен алектенип, алыш күрөшүнөн дүйнө, Азия жана көчмөндөр оюндарынын чемпиону болгон. Учурда белгилүү болуп жаткан түрк сериалдарында рол жараткан каарман тууралуу кесиптешим Гүлжан Турдубаеванын баяны бар.
Жоокерлер менен алышып, сууга агып, аттан жыгылып, айтор кино тасмадагы эң татаал эпизодторду жаратып жаткан 24 жаштагы Элизада Момунжанова кыргызстандык жаш каскадерлордун бири.
Мен актриса эмесмин, болгону дублёрбуз, каскадербуз. Актрисанын кыла албаган нерселерин ордуна кылып беребиз. Болгону алардын жүзүн тартат кыймыл аракеттер биздики. Көп эле негизи, бүт эле эл сүйүп көргөн, кыздар алыстан сүйгөн актерлордун баары менен эле иштешем негизи.
Элизада ушул кезге чейин Осмон, Курулуш, Кара дарак дастаны, Махабат, Туугандар тобу сыяктуу түркиялык тарыхый тасмаларга тартылып, Бурак Өзчивит, Өзгө Төрер, Угур Аслан өңдү белгилүү актерлор менен иштешүүгө жетишкен.
Көпрөнү, ошол жыгачтарды аралап койгон. Ат менен бастырып келатканда уже бир бутуң тийди, уже сууга түшүп кетесиң. Ал жерде суунун бийиктиги 2.5 метр болчу. Түшкөндөн кийин уже агып кетем. 300 метр суудан 3 жолу аккам. Ноябрь айынын аяктары болчу, аябай суук кез болчу.
Онго жакын түрк сериалдарына тартылып, Netflix тарткан тасмалар менен кызматташкан Элизада бул кесипти бала кезинен кыялданган. Учурда ал дагы бир түрк сериалына тартылып жаткан чагы.
Ар кандай сунуштар түшөт, сценарий жиберишет, окуйбуз, ошого карап постановкаларды даярдайбыз. Балким мушташ сахнасы болот, же күрөш, же болсо суунун ичинде, деңизде машинага сүзүлүш керек болот, же машинаны ылдам айдаш керек болот, көпүрөдөн сууга түшүш керек болот, кылыч таш керек болот, автомат менен иштеш керек болот. Негизи эле көптөгөн спортту камтыйт.
Элизада Момунжанова өзү спортчу. Алыш күрөшү боюнча дүйнөнүн 3 жолку, Азиянын 2 жолку жана көчмөндөр оюндарынын чемпиону. Ушу санда, карате, пинчаксила, ММА, грэплинг, кармаш уруш боюнча дагы бир канча мелдештерге катышып байге уткан. Жалпы жөнү 16 спорттун түрүнүн өзүн сынап көргөн. Бул спорттун түрлөрүнүн баары азыр анын жаңы карьерасында чоң жардам берүүдө.
Каскадер балдар бар, кыргыз балдар. Балдар менен чогулуп Instagram үчүн эле видео тартканбыз. Экшн видео, мушташ видеосун. Видеобуз ийгиликтүү таркап, элдерге жагып, ошонун арты менен Стамбулга чакырып калдым. Түрк киноорна мага сальто таштаганды билген адамдар эле каскадер деп ойлочумун. Анан чынында көп нерсе билбейт болчумун, келип көрүп акырындан үйрөндүм.
Элизада жакында эле кыргызстандык Кара чач тасмасында да башкы ролду жараткан. Ал тасма ушул жылдын жаз айларында кинотеатрларга коюлары айтылууда.
Негизи ушул кыз каскадерлор аз, аябай эле. Бизде 95% эркектер түзөт, 5% кыздар десек болот. Негизи кыздарда мүмкүнчүлүк көп болот. Бул жакта кыздар аз болгон үчүн менде тынымсыз сунуштар келип турат.
Учурда Түркиянын кино тармагын багынтып жаткан Элизада спортту да таштабай, спортчу катары да өзүн көрсөткүсү келет.
Элизада тууралуу сиз видеону биздин Instagram каналыбыздан дагы көрсөңүз болот. Муну кесиптешим Гүлжан Турдубаева даярдаган. Ушуну менен кечки берүүлөрүбүздү жыйынтыктайбыз. Аны Бишкектеги студиядан мен Түмөнбаев Зинабиул алып бардым. Эфирдик пультту Максат Акматжан уулу башкарды. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.